Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqawkom mal-programm ieħor fis-sensiela Ċina Xena, flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu Vjaġġo in Italja, film ta' Roberto Rossellini tas-sena 1953. U ħanamlu riferiment għal film ieħor ta' Rossellini, Roma Ċittà Aperta tal-1945. Gloria, għala huma żewġ films verament importanti fl-istorja tal-ċinema.
Iva, aħna ġa konna tkellimna fuq Roma Ċittà Aperta, ma peress li ħanitkellmu fuq Vjaġġo in Italja ta' Rossellini, qatt ħanamlu riferiment għal Roma Ċittà Aperta, għaliex verament jibda in-neorealizmu b'Roma Ċittà Aperta. Tal-1945, għalhekk kif spiċċat il-gwerra, joħroġ dan il-film fuq tliet stejjer individwali illi jirrappreżentaw il-koralità ġo Ruma. Imma l-ewwel ħana nitkellmu ftit fuq Vjaġġo in Italja. Vjaġġo in Italja mhuwiex film tan-neorealizmu, anzi, huwa film illi jiddistanzja ruħu kif se naraw min-neorealizmu. It-tnejn huma ferm importanti.
Vjaġġo in Italja, kif laqgħu il-pubbliku?
Il-pubbliku, l-Italja meta ħareġ fl-1953, ir-reviewers qalu dan hu film inutli, ikraħ. Bla suġġett, bla dialogu, bla skript, mingħajr reġista, kulma għandna ħafna immaġini iduru fil-vojt f'mod tedjanti bla ebda interess. Dawk kienu il-maġġor parti tal-kritiċi taljani kemm il-darba tiġri anki pereżempju film żoħra bħal 8:30 l-Italja jintlaqat ħażin u mbagħad wara joħroġ barra u mbagħad jirrivalutaw. Franza minn flok meta ħareġ il-kritiċi tal-Cahiers du Cinéma u f'mod partikolari André Bazin mal-ewwel ħassew li dana u kapolavur rivoluzzjonarju għala imħabba il-lingwaċ viżiv, il-lingwaċ filmiku mhux tradizzjonali, mhux konvenzjonali u jagħmlu ħafna paraguni ma' teknika modernista tal-pittura ta' Manet u ta' Matisse u anki Stravinsky fil-mużika. Pereżempju, André Bazin jgħid dan huwa film melodiku, film melodiku u lineari, film essenziali, huwa film apparentement sempliċi u ifaħru immensament, jiġifieri, imma l-Italja idumu ftit sakemm ma jiskopru dan il-film. Dan il-film irridu ngħidu li għadu kif ġi irrestawrat reċentement miċ-Ċineteka ta' Bologna u għamlu verament xogħol fenomenali.
Il-plot, Gloria.
Il-plot, mela aħna għadna kif tkellimna fuq dawn il-reviews u kien hemm min qal laqas bissem dialogu mu vera xejn. Laqas bissem plot mu vera xejn. Huwa plot pjuttost ħanajda bl-Ingliż meandering, huwa plot u anki l-finali mhux se ngħid kif se jispiċċa, ħaniprova l-inqas ma ngħidx kif se jispiċċa, għax għandna konklużjoni open-ended sal-aħħar, ambigwa ħafna. Imma il-plot ħanaraw ftit tider sempliċi, imma effettivament i-plot iktar kumplessa għandna serje ta' ripetizzjonijiet u varjazzjonijiet. Vjaġġ ta' seba' tiem ta' din il-koppja Ingliża, koppja Ingliża sinjura, koppja Ingliża illi qegħdin jaffaċċaw kriżi matrimonjali. Sa frattant nindunaw mill-bidu illi Alexander interpretat minn George Sanders u Catherine Joyce interpretata minn Ingrid Bergman dina koppja illi imorru Napli. Għaliex, it-siju tagħhom mhux ċar jekkux it-siju ta' Alexander jew it-siju ta' Catherine, imma t-siju tagħhom Homer iħallilhom villa. U Alexander irid ibih din il-villa. Kemm jista' jkun malajr villa straordinarja kieku jiena assolutament villa bħal dika. U din hija koppja Ingliża allura illi fl-istess ħin imorru jaraw il-tourist sites tas-soltu Capri, Pompei, il-katakombi ta' Fontanella. Jiġifieri apparentement x'għandna plot konvenzjonali apparentement, fuq il-kontrast bej żewġ kulturi u żewġ tipi ta' ċiviltà. Minnaħa għandna r-repressjoni u r-riġidità Ingliża, u minnaħa l-oħra għandna s-sensualità u l-spontanjetà Mediterranea. Imma effettivament din hija plot li hemm ħafna u ħafna iktar layers, ħafna iktar strati, għandna storja fejn ma hemmx iktar distinzjoni bej dak li huwa ħaj u dak li huwa mejjet, bejn il-passat u l-preżent, bej dak li huwa animat u dak li huwa inanimat. U il-ħajjin din il-koppja Ingliża donnhom iktar mejtin mil-mejta. U il-mejtin donnhom iktar għandhom ħajja mil-ħajjin. Jiġifieri x'qiegħed jagħmel hawnhekk Rossellini? Rossellini qiegħed ukoll juża jew poġġja hekk qed jutilizza l-istorja The Dead ta' James Joyce fejn għandna appuntu m'għandniex dawn il-konfini bejn il-ħajjin u il-mejtin. U f'din l-istorja x'jiġri? Imorru Napli, kriżi matrimonjali enormi, żgur li ħajaslu biex jiddivorzjaw, u Alexander iktar moħħu biex joħroġ nightlife, biex jintaqa' ma' xi nisa, ma hemmx tradiment, imma ovvja li hu attirat minn nisa oħra. Mentri Catherine x'tagħmel? Catherine tmur biex tiskopri lil Napli, bosta eskursjonijiet i trid tiskopri verament lil Napli.
Imorru flimkien separatament kif jagħmlu Gloria?
Imorru pratikament dejjem separatament ħlief Pompej, ħanitkellmu fuq dik iż-żjara ta' Pompej. Nistgħu naraw illi Catherine nistgħu nużaw distinzjoni illi uża l-istudjuż James Buzzard jgħid għandna t-turisti mingħajr l-ebda immaġinazzjoni u kreattività. Kemm imorru f'post jgħidu iva ħesabih u jkomplu jmorru f'post ieħor. Mentri jagħmel distinzjoni bejn tourist u traveler. Jgħid it-traveler minnu jmur f'postijiet ġodda għax jkollu xewqa kbira biex jiskopri dak li huwa differenti u bekk jifhem ukoll lilu n-nifsu. U bil-mod, il-mod Catherine minn turista bla ebda kreattività tibda ssir traveler verament sensittiva. U inti saqsejtni appuntu jmorrux flimkien. Tmur pratikament Catherine tmur waħedha ma' Pompej jmorru kif se naraw flimkien.
Vjaġġo in Italja huwa bit-Taljan Gloria?
Din importanti, vjaġġo in Italja inġibed bl-Ingliż, ħareġ bl-Ingliż u issa mill-verżjoni restaurata bl-Ingliż u b-subtitles Taljani.
L-ewwel post li tmur fih, liema jkun Gloria?
L-ewwel post li tmur waħedha ġo fih huwa l-Mużew Arkeoloġiku ta' Napli fejn tara ħafna skulturi u jolqtuha. U ferm importanti minn hawn ġa nibdew nindunaw illi Catherine ħajkollha l-abilità li ma tibqax sempliċi turista bla ebda kreattività, imma sa ssir traveler, vjaġġatriċi, verament kurjuża biex tifhem dak li huwa differenti ġo Napli, u mbagħad tkun tista' tifhem iktar lilha nnifisha.
Ħaniqfu għas-silta mużikali tagħna u wara inkomplu bid-diskussjoni. Lura għal-program edin niddiskutu il-film Vjaġġo in Italia ta' Roberto Rossellini tal-1953. It-teknika, Gloria.
Teknika, ħan itkellmu fuq il-long take, il-plan sequence. Il-plan sequence x'inhi meta jkollna inkwadratura pjuttost twila mingħajr l-ebda cuts. Issa, f'dan il-film Rossellini jikkummenta wkoll fuq l-użu tal-plan sequence jew tal-long take u jgħid illi ipprefera juża il-long single take minn flok il-montage style fi kliem ieħor ma ridx juża ix-shot u reverse shot jew il-counter shot ngħid kelmtejn fuq ix-shot u reverse shot mela. X'jagħmel Rossellini? Għadna li preferi juża inkwadratura ċinematografika pjuttost twila bla ebda cut. Minn flok il-montage style x'inhu? Il-montage style għandna ħafna cuts huwa iktar rapidu, ikollna ġusta pożizzjoni ħafna drabi bejn dak illi jara personaġġ. Mbagħad jiġifieri aħna l-ewwel naraw il-personaġġ wiċċu jew wiċċa. Mbagħad naraw dak illi l-personaġġ qed jara, mbagħad għandna cut oħra naraw ir-reazzjoni tal-personaġġ lejn dak illi hu jew hi għadhom kif raw. Issa, Rossellini jgħid illi ma ridx juża il-montaġġ, il-montaġġ style, ridx juża sensiela ta' plan sequence, effettivament silejn hu juża wkoll il-montage style, alla voglia jajtek. Għanna sekwenzi fejn għanna il-shot u l-counter shot, imma juża ħafna il-plan sequence. U għala, issa hawnhekk nixtieqna me riferiment għal André Bazin. U André Bazin jitkellem ħafna fuq il-plan sequence u jitkellem ħafna fuq Rossellini. U jgħid li l-plan sequence tagħtu iktar libertà għala għax il-montaġġ dawk il-cuts kollha jinfluwenzaw dak lill-udjenza. Aħna dak li qegħdin naraw niġu influenzati minn din il-quick cutting of shots. Issa wieħed jista' jaqbel, wieħed jista' anke ma jaqbilx. Indubjament il-plan sequence tagħti element ta' fluidità temporali. Fluidità temporali bejn il-passat, l-istatwi tal-passat, per eżempju, il-relikwi tal-passat u il-present.
Gloria, qed insemmu diversi postijiet, Capri, Napli, Pompei. L-udjenza allura jisu ssir turista wkoll?
L-udjenza di importanti, l-udjenza issir turista. Immanki l-udjenza skont il-film, x'inhu il-film, għandha il-ħila issir traveler, vjaġġatriċi jew vjaġġatur. Skont ir-reazzjoni ta' dak li qed jara fuq l-iskrin, hawnhekk nixtieq nidħol nagħmel riferiment malajr. Kemm il-darba minna riferimenti għalija, Heritage Cinema, għax f'Heritage Cinema aħna qegħdin nivvjaġġaw ċinematografikament, nivvjaġġaw f'Imperu jew fl-Ingilterra, fir-Renju Unit, fiż-żmien ta' l-Imperu. U hemm polemika, hemm min jgħid dawn l-immaġini żbieħ illi naraw huma purament superfiċjali, bla ebda depth, bla ebda profondità, jiġifieri aħna nibqgħu turisti, hemm min jgħid le. Aħna ma nibqgħux turisti għaliex hemm kontrast bejn l-iżbuħija ta' dak li naraw fuq l-iskrin, il-miżansen, u l-konflitti, konflitti ħafna drabi kbar illi qegħdin jistaħbu taħt il-miżansen, jiġifieri hemm kontrast bejn dak illi qegħdin naraw fuq l-iskrin u dak illi qed naraw fuq l-iskrin. Ijat pratikament jagħmel riferiment, jaċċenna bla majurina, per eżempju, żwieġ illi qed jispiċċa jew rivalità. Issa, hawnhekk din hemm mistoqsija importanti. Aħna turisti jew vjaġġaturi skont il-film. Jekk ħajkun film superfiċjali kemm jurina bosta postijiet, allura se nkunu turisti, ma jekk anqal kurjożità ġofina insiru vjaġġaturi u hawnhekk ħanerġa' nagħmel riferiment din id-distinzjoni jagħmilha l-istudjuż James Buzzard minnu interessat fuq din id-distinzjoni fil-ktieb tiegħu The Beaten Track.
U kif tilqahom Catherine l-istat u li tara?
Di importanti għandna pereżempju plan sequence għandna naraw daw l-istatwi. U għanna din il-kamera illi hija mobile ħafna. Silej, meta jkollna il-plan sekans din l-inkwadratura twila, il-kamera ħad titċaqlaq, ħad tippenja, titċaqlaq ħafna. U mbagħad ħad tieqaf fuq ir-reazzjoni ta' Catherine. Ġifri immaġina, nibdew fuq statwa, il-kamera tippenja u titrekkja u mbagħad tispiċċa fuq l-espressjoni fuq ir-reazzjoni ta' Catherine u nindunaw li Catherine donnu kemm attratta imma fl-istess ħin donna qed tirrifjuta għandha sens ta' attrazzjoni lejn dawn l-istatwi u sens ta' repulsjoni lejn dawn l-istatwi kull ma nafu illi għandha forma ta' angst ta' ansja indubjament xi ħaġa qegħdin iqanqlu ġo fiha dak żgur.
U l-pajsaġġ li naraw Gloria x'relazzjoni għandha Catherine mal-pajsaġġ.
Din ukoll importanti għandna sensiela ta' long takes kważi dokumentaristiċi fejn il-kamera tippenja u naraw dawn il-pajsaġġi. Issa Catherine din importanti aħna jekk irridu nqablu man-neorealizmu. Ħanieħdu l-eżempju ta' Vittorio De Sica Bicycle Thieves fejn għandna il-missier u t-tifel tiegħu Antonio u Bruno tant huma fqar u hemm dawn it-toroq mimlijin deżolazzjoni, mimlijin faqar ta' Ruma u għandna jiġifieri l-ambjent jew il-pajsaġġ illi qegħdin jirriflettu lill-Antonio u Bruno għandna relazzjoni ta' riflessjoni spekulari għandna estensjoni metonimika il-pajsaġġ ma' dawn il-personaġġi hawnhekk differenti għandna Catherine u relazzjoni tagħha iva nindunaw li joġoba il-pajsaġġ imma Napli jekk nieħdu Napli fit-totalità tagħha qiegħda għandha effett ta' diżorjentament. U d-diżorjentament huwa importanti din is-sensazzjoni ta' dislocation għandha l-abilità tbiddilha. Kieku hi parti mill-pajsaġġ, kieku hi tħossha rrilassata meta tħares lejn it-toroq mhux il-pajsaġġ biss u l-kampanja hemm mumenti fejn naraw lil Catherine qed issuq għax supposta dnija wkoll dawna kif jaslu Napli, jaslu bil-karozza qegħdin isuqu. U qegħdin naraw lil Catherine f'mument minnhom qiegħda waħedha tirrabja. Titkellem waħedha kontra ir-raġel tagħha daqskemm hu raġel antipatku, daqskemm hu raġel b'nuqqas ta' sensittività, daqskemm hu raġel sadiku, hekk qed tħossha u qed issuq. U għandna hawnhekk għandna shot to counter shot, m'għandniex biss plan sequence, qiegħda tħares lejn in-Naplitani, pereżempju tara in-nisa tqal. Fitriq waħda tara xi seba' nisa tqal. Tara il-reliġjon, per eżempju, sorijiet. Mbagħad tara imma posters tal-komunisti. Kollox jikkreaw dan is-sensazzjoni ta' konflitt, jiġifieri għandna catalyst fl-ambjent u Catherine għandha l-abilità tħares lejn dan l-ambjent li jiskonvolġiha u fl-istess ħin jgħinha timbidel.
Imorru wkoll Pompei, Gloria, tgħidilna fuq din iż-żjara.
Issa, Pompei u l-uniku post minn dawn il-postijiet illi Catherine tmur mar-raġel tagħha fil-mużew arkeoloġiku tmur waħedha, mentri Pompei imorru flimkien dan huwa l-aħħar vjaġġ tagħhom. U x'jiġri hawnhekk se nagħmel riferiment għall-interpretazzjoni magħrufa ta' Laura Mulvey. Għala għaliex qed issir xi ħaġa interessanti f'Pompej meta jmorru hemmhekk din il-koppja. Ikunu qegħdin jiskavaw ġo Pompej u x'qegħdin jagħmlu? Qegħdin jinjettaw sustanza fl-art u x'qed jiġri qiegħda tifforma kavità qisu ħofra qisha forma l-impronta tal-figura umana u toħroġ l-impronta ta' żewġ figuri manqin. Jiġifieri ara naqra dawna mietu f'dak il-mument meta kien hemm l-eruzzjoni tal-Vesuvius dawn it-tnejn jew kienu manqin, forsi miż-żewġin, forsi jafu lill-xulxin, u għandna il-mument fejn il-fiżiku u il-metafiżiku, il-materializmu u s-soprannaturali jiġu fl-imkien.
Gloria, ħajkun għandna tu spoiler illum, kif jispiċċa l-film?
Ħajkun għandna tu spoiler, jien għadti li mhux sanati li spoiler, imma il-moment finali tal-film huwa tant importanti. Mela, din il-koppja, Catherine u Alexander, qegħdin jħarsu lej din l-impronta ta' żewġ figuri umani. U dawn ilhom jiġifieri għall-elfejn sena, ilhom mitfunin għadhom hemmhekk qegħdin, donnhom jiġu donnhom eterni. Huma pratikament jittraxxendu iż-żmien, għadhom jeżistu b'xi mod jew maniera il-metafiżiku jittraxxendi dak li huwa fiżiku. U hemm mument ta' anagnorisis, ħanajduha bil-Grik, hemm mument ta' awareness fejn donnhom jindunaw. Aħna nindunaw, li huma din jindunaw, illi ħajjithom huma iktar immummifikati, huma iktar mejta minn din il-koppja illi kienet mitfuna bil-lava tal-Vesuvius issa, u jitilqu. Għala, għax Ketrin f'daqqa waħda tinfaqa tibki. U tajt kemm qasira l-ħajja. Qed ħares lej din il-koppja, l-impronta tagħhom, u tinduna kemm għandhom problemi. Għaliex huma jaslu għad-deċiżjoni li ħajjiddivorzjaw u tibda tibki. U Alexander jgħidilha issa sa ssir sentimentali, Alexander u raġel riġidu, ndunaw li huwa raġel ukoll repress. Catherine ħafna iktar sensittiva minn Alexander u Catherine tgħidlu okej mela niddivorzjaw. U jitlu fil-karozza se jitilqu minn Pompej. It-tnejn li huma skonvolti. Imma iktar Catherine milli Alexander, u Catherine tajlu mażgur li ħan namlu din id-deċiżjoni li ħan iddivorzjaw, u kifat Alexander jgħidilha issa san siru sentimentali, aħna ddeċidejna, u f'daqqa waħda jaslu. Jiltaqgħu ma' purċissjoni twila, u jkollhom jifqu, ma jistgħux ikomplu jsuqu, imdawrin b'ħafna nies f'din il-folla, f'din il-purċissjoni, u joħorġu mil-karozza u għedin iħarsu appuntu lej din il-purċissjoni, lej din il-folla, din il-massa ta' nies, jiġifieri, joħorġu minn ġol karozza. Hemm purċissjoni, hemm folla enormi. U f'daqqa waħda Catherine donna titkaxkar, mhux donna titkaxkar, titkaxkar ma' din il-massa. U tibda tajjatlu Alexander, Alexander, u jisseparaw minn xulxin. U tajjatlu Alexander u Alexander imur biex jisalva minn din il-massa. Jitanqu u Catherine tajdlu ma rridx li tispiċċa hekk is-sitwazzjoni tagħna, l-istorja tagħna, għax jiena nħobbok u hu jgħidilha anki jiena, ġifieri saqsejtilu inti tħobbni u jgħidilha anki jiena. Issa dina jiġifieri storja fejn qegħdin naraw il-konflitt hawnhekk qed nibbanalizza li x'ovvjament jiena qed nispjega dak li aħna naraw fuq l-iskrin minn reġista straordinarju par Rossellini, ma din il-konklużjoni għajme dibattiti li għadhom għaddejjin sal-lum silejn. L-ewwel nett hija kredibbli illi din il-koppja f'daqqa waħda imħabba din il-purċissjoni u xi ħadd ikun qed jgħajjat miracolo, miracolo, donnu moment epifaniku illi fih jindunaw illi wara kollox minkejja il-ġlied, minkejja sensazzjoni ta' sterilità ta' nuqqas ta' imħabba f'daqqa waħda jiskopru illi jħobbu lil xulxin i kredibbli jew le. Jiena naħseb illi din il-konklużjoni ma nistawx naqrawa f'mod letterali. Għax jekk naqrawa f'mod letterali, mhijiex kredibbli, din hija koppja kull ma naraw lejn xulxin stmerrija, stmerrija enormi, kemm min-naħa tiegħu iktar ansi min-naħa tiegħu, u kemm imma anki bħala reazzjoni wkoll min-naħa tagħha stmerrija enormi. F'daqqa waħda dan ir-raġel qed jgħajjad mirakolo mirakolo u hi titkaxkar ma din il-massa u mbagħad jagħnqu lil xulxin. Possibbli din it-tibdila mirakoluża dan il-moment epifaniku jekk ma naqrawx f'mod letterali imma naqrawx f'mod anki metaforiku forsi nindunaw għax wara kollox dik il-koppja li naraw ġo Pompei għadhom man-in jiġifieri l-imħabba irnexxiela titraxxendi dak li huwa fiżiku. Forsi nistgħu naqraw dawn il-momenti konklużivi b'din it-tip ta' lenti, ma xorta tibqa konklużjoni ferm ambigwa u open-ended.
Gloria, dan il-film ħareġ 8 snin wara Roma Ċittà Aperta. X'tgħidilna fuq Roma Ċittà Aperta?
Dan huwa film ferm differenti mit-teknika tan-neorealizmu. Issa rridu niftakru li Roberto Rossellini wara kollox, flimkien ma' reġisti bħal Vittorio De Sica, kien wieħed mir-reġisti illi irnexxielu jikkontribwixxi għall-formazzjoni ta' dak li nsejħu ċinema neorealist. U Roma Ċittà Aperta huwa meqjus bħala il-kapostipite, jiġifieri l-ewwel film illi verament inaugura in-neorealizmu u għandna tliet stejjer individwali, l-istorja ta' Pina, l-istorja ta' Manfredi il-komunist u l-istorja tal-patri. Għaraftit jiġifieri għandna il-komunizmu u l-kattoliċeżmu u jpoġġihom flimkien Rossellini u għandna tliet stejjer individwali illi jirrappreżentaw il-koralità ta' Ruma waqt il-gwerra, meta Roma, Ruma appuntu hija belt miftuħa għal min għan-Nażisti u għal-Faxxisti.
U hekk dak l-aħħar kumment niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nagħmlu appuntament magħkom bħal-lunġimgħa fis-sessin minn Campus FM insellmukom.